Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអង្គការអូតង់ជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃសន្តិសុខឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការលំបាកនៅពេលដែលមានការតានតឹងនុយក្លេអ៊ែរការចរចាសន្តិសុខនៅអាហ្គានីស្ថានបញ្ចប់ដោយមានការអំពាវនាវឲ្យរួមបញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងការចរចាលើកក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមទំនងជាស្នាដៃរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការជួសជុលបន្ទាន់ត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារច្រកទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្ពស់បំផុតមួយនៅអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជេមាទីសបានស្វាស្វែងការពីថ្ងៃពុធដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់របស់អង្គការអូតង់ដែលបានប្រាប់ពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាជាស្នូលកណ្ដាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបាននិយាយនៅពេលដែលលោកបានជួបជាលើកទី1ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលថាសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅតែជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍ឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទាំងអស់សមាជិករបស់អង្គការអូតង់មើលឃើញសន្តិសុខនេះថាជាឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខរបស់តំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចោទសួរពីតម្លៃនៃសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធាមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅចាប់តាំងពីកូចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រាំមិនសូវរិះគន់អង្គការអូតង់ទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបានបន្តរិះគន់សមាជិកខ្លះចំពោះការខកខានមិនបានរួមវិភាគទានខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវដល់អង្គការអូតង់នេះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានបង្កើនការចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសប្រហែល $100,000,000កាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាចំនួននេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លះរបស់អង្គការអូតង់ក៏បានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់អំពីអ្វីដែលពួកគេបានហៅថាជាជំហរទុនជ្រាយចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ការខំប្រឹងប្រែងខាងជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលត្រូវការជំនួយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិជាច្រើនដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាពិសេសស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2270និង2321ដែលអនុម័តកាលពីខែមីនានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធារបស់របបកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកឲ្យកម្រិតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងបញ្ឈប់ជំនួយបរទេសខ្លះ លើកលែងតែជំនួយនោះចាំបាច់ខាងមនុស្សធម៌សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2321ចែងថាវិធានការទាំងនោះធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះมันមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបណ្ដាលមានឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋកុម្មុយនីសនេះដែលត្រូវការជំនួយអ្វីបើសហគមន៍អន្តរជាតិខិតខំបន្តជំនួយក៏ដោយការចរចាសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបញ្ចប់ដោយមានការអំពាវនាវឲ្យរួមបញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅក្នុងការចរចានៅពេលអនាគតការចរចាអន្តរជាតិលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូស្តីពីការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាដែលអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅពេលអនាគតពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាជាលើកទី1ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ាគីស្ថានចិនអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសឥណ្ឌាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ទាប់ពីជំនួបនោះថាក្នុងបរិបទនៃការពង្រីកកម្មវិធីចរចានេះឲ្យកាន់តែធំការយោគយល់គ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចជឿនលឿនដល់ការខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺជាការពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចរចាលើកក្រោយជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនចង់បានស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជលនិយមរួមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងពង្រីកការកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកតាលីបានដែលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមតាលីបាននេះបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនសកលវិទ្យាល័យដ៏ធំបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកូសូវបានទទួលការព្រមានពីការវាយប្រហារមួយពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃពុធលិខិតគម្រាមកំហែងនោះបានចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលសកលវិទ្យាល័យព្រីស៊ីណានិងពួកនិស្សិតហើយនិងគ្រូបង្រៀនប្រុងប្រៀបប្រົບខួបលើកទី47ឆ្នាំរបស់ខ្លួនលិខិតនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងសាលសម្រាប់ពិធីដែលនៅទីនោះពិធីប្រົບខួបត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតគម្រាមកំហែងនេះពួកមន្ត្រីសកលវិទ្យាល័យបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រົບពិធីប្រចាំឆ្នាំទៅទីកន្លែងក្នុងបរិវេណផ្សេងទៀតពួកប៉ូលីសកូសូវបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតហើយបានសួរចម្លើយជនសង្ស័យជាច្រើនដែលអាចមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពួកអ្នកផ្ញើលិខិតគម្រាមកំហែងនេះការលក់ទំនិញរេងនិងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីខែមករាដែលជាការជួយជ្រោមជែងឲ្យធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ការលក់ទំនិញរេងកើនឡើង 0.75% 75% សម្រាប់រយៈពេល1ខែលោក Gulf Foxer សេតវិទូនៅធនាគារ PNC បាននិយាយថាការកើនឡើងនេះមួយផ្នែកមកពីភាពប្រសើរឡើងនៃទីផ្សារពលកម្មដែលមានការងារធ្វើនិងប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងពួកសេតវិទូអាមេរិកពិនិត្យមើលការលក់ទំនិញរាយពីពោះតែតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងបំផុតក្នុងរបាយការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកបង្ហាញថាតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមទំនងជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីមានការឃាត់ខ្លួននេះគេឃើញមានប្រតិកម្មពីប្រទេសចិននិងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនលោក Brian Padden នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេលអ៊ូហើយលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតាមឯកសារធ្វើដំណើរមានឈ្មោះថាដួងធីហឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យគឺត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដពីខ្សែអាត់វីដេអូកាមេរ៉ានៅឯប្រលានយន្តហោះហើយកំពុងនៅម្នាក់ឯងពេលត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធដដែលនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងណាំពីមុនមកធ្លាប់ជាជម្រើសសម្រាប់តំណែងប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែបន្ទាប់មកលែងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីឪពុកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងណាំព្យាយាមចូលទៅប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងលិខិតឆ្លងដែនคล้ายๆដើម្បីទៅលេងសួនកំសាន្ត Disneyland នៅក្រុងតូក្យូក្នុងឆ្នាំ2001លោកជឿងជូនហ៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថា
វាហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ច្បាស់ការថាមនុស្សដែលត្រូវសម្លាប់នោះគឺលោកគីមចុងណាំ
របាយការណ៍ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14កុម្ភៈបានបញ្ជាក់ថាបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងជើងវ័យ46ឆ្នាំមួយរូបដែលកំពុងធ្វើដំណើរដោយប្រើលិខិតឆ្លងដែនមានឈ្មោះគីមជុលបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវពេលបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីស្វែងរកជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនៅប្រលានយន្តហោះក្រុងកូឡាឡាំពួរគោលដៅធ្វើដំណើររបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនោះគឺកោះម៉ាកាវទីដែលលោកធ្លាប់បានស្នាក់អាស្រ័យកន្លងមកនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារដដែលនេះប្រភពនានាពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដែលបានបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាលោកគីមចុងណាំត្រូវបានភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថា NIS កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងណាំត្រូវបានបំពុលសម្លាប់ដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងស្រីជាប់សង្ស័យ2នាក់ហើយថាលោកត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយនឹងសារធាតុរាវពុលមិនស្គាល់ប្រភេទច្បាស់លាស់មួយតាមរយៈមជុលឬក្រណាត់មន្ត្រីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលស៊ើបអង្កេតរឿងឃាតកម្មនេះបាននិយាយថាដើមហេតុពីក្រោយការស្លាប់របស់លោកគីមមិនទាន់ត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយការធ្វើកោសលវិច័យនឹងធ្វើឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះសាកសពរបស់លោកត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យទី2នៅព្រឹកថ្ងៃពុធដែលនៅទីនោះមានការធ្វើកោសលវិច័យមន្ត្រីទូតកូរ៉េខាងជើងក៏មានវត្តមាននៅមន្ទីរពេទ្យនោះផងដែរហើយបានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនេះបើយោងទៅតាមប្រភពរបស់ប៉ូលីសមានការព្យាករយ៉ាងទូលំទូលាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រុងភ្យុងយ៉ាងហើយទំនងជាក្រោមបញ្ជារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនតែម្ដងប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកវ៉ាងខ្យូអានបាននិយាយថា
បើសិនបើមានការលាតត្រដាងថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវានឹងជារឿងក្តីមួយដែលបង្ហាញពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងនិងអមនុស្សធម៌របស់របបដឹកនាំរបស់លោកគីមចុងអ៊ុន
លោកគីមចុងណាំត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងមួយទៅដល់ការដឹកនាំរបស់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដោយសារតែការនិយាយរិះគន់ឥតសំចៃមាត់របស់គាត់អំពីការគៀបសង្កត់និងផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែរូបគាត់ជាអ្នកគាំទ្រគោលនយោបាយកែទម្រង់ដែលនឹងបន្ធូរបន្ថយការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋនិងដោយសារតែមានការព្យាករថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចង់ឃើញរូបគាត់ឡើងជំនួសប្អូនប្រុសរបស់គាត់ជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានចុះនៅបទបញ្ជាដាច់ខាតមួយសម្រាប់ការធ្វើឃាតបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់ខ្លួនហើយថាមានការប៉ុនប៉ងមួយក្នុងឆ្នាំ2012ដែលបរាជ័យលោកគីមចុងណាំធ្លាប់បានរស់នៅក្រោមការការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងភរិយាទី2នៅកោះម៉ាកាវដែនដីប្រទេសចិនអ្នករត់ផ្ដាច់ខ្លួននឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយជនជាតិកូរ៉េខាងជើងលោកអាន់ចាងអ៊ីលនៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាវាទំនងជាពួកចារបរោះកូរ៉េខាងជើងដែលបន្លំខ្លួនក្នុងចំណោមពលករមួយចំនួនធំដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរ៉ែនិងវត្ថុធាតុដើមនៅម៉ាឡេស៊ីបានដឹងពីផែនការធ្វើដំណើររបស់លោកគីមហើយបានសម្រេចថានឹងវាយប្រហារលោកពេលលោកគីមមិនស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ចិនលោកអាន់ចាន់អ៊ីលបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ចារបរោះក្នុងជួបពួកពលករហើយនៅស្របពេលដែលស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានសង្ស័យថាជាសមាជិកនៃការិយាល័យស៊ើបការរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមានលទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ដែលមនុស្សច្រើនជាង10នាក់ ពីការិយាល័យដទៃទៀតប្រហែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានជំរុញឲ្យអ្នករត់ផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើត្រូវបានលាតត្រដាងច្បាស់លាស់ឃាតកម្មដែលបត់បញ្ជាសម្រាប់ទៅលើបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអាចធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងក្រុងភ្ជុងយ៉ាងកាន់តែឯកោហើយដែលនោះកំពុងតែជួបការលំបាករួចស្រាប់ទៅហើយក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការបន្តធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមានពាសពេញប្រទេសវិជាស្ថានសន្តិសុខជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016បានអះអាងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន340នាក់ចាប់តាំងពីពេលមេដឹកនាំរូបនេះចូលកាន់តំណែងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2011ក្នុងឆ្នាំ2013លោកគីមចុងអ៊ុនបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតឪពុកមីរបស់ខ្លួនលោកចាងសុងថេកដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កប់បង្រៀននិងជាបរិសុទ្ធខ្លាំងទី2នៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចោទប្រកាន់ថាជាអំពើក្បត់ជាតិលោកខាលថៃអ្នកវិភាគយោធានៅមហាវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំគឺជាការចងអល់បង្ហាញកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីការព្រួយកង្វល់ផ្នែកនយោបាយនៅកូរ៉េខាងជើងលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
សម្បីតែបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញហើយប្រកាសណាស់ថាបងប្រុសគាត់មិនវិលត្រឡប់មកដណ្ដើមតួនាទីរបស់គាត់ទេដូចនេះកិច្ចកម្មនេះអាចជាការបង្ហាញម្យ៉ាងទៀតពីការប្រួយកង្វល់របស់លោកគីមចុងអ៊ុនផ្ទាល
់ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបអតីតមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ីលដែលជាឪពុករបស់លោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកគីមចុងណាំប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមានម្ដាយទីទៃពីគ្នាបុណ្យជាតិធំនាថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែកុម្ភៈត្រូវបានគេហៅថាថ្ងៃតារាបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងហើយនឹងមានសិល្បៈជិះស្គីលើតកកនិងការហែលទឹកជាចង្វាក់រួមគ្នាការបាញ់កំជ្រួចនិងព្យុហយាត្រាខ្នាតធំក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើព្រឹត្តិការណ៍កើតមានបន្តបន្ទាប់ស្ដីអំពីរឿងនេះដោយបានកត់សម្គាល់ថាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែស៊ើបអង្កេតការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបញ្ញវន្តចិននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាតិចិនក៏មិនទាន់ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយពីការស្លាប់របស់លោកគីមមុនពេលការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់ហើយពួកគេមើលស្រាលការតាក់ទិននិងការផ្សារភ្ជាប់លោកគីមទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកវ៉ាងដុងអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកគីមមិនទំនងជាផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេដោយកត់សម្គាល់ថារាល់បញ្ហាប្រឈមដែលឧបទ្វីបកូរ៉េកំពុងជួបប្រទះនឹងមិនរលាយបាត់ដោយស្រួលស្រួលបែបនេះទេលោកវ៉ាងបាននិយាយថា
កូរ៉េបានធ្វើការជំនុំជម្រះនេះគឺជារឿងមួយ
អ្វីដែលបានកើតឡើងលើលោកគីមចុងណាំកាលពីម្សិលមិញគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានតូចតាចមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនគិតថាវានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនឬជាឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាណាមួយទៅលើស្ថានភាពនយោបាយទាំងមូលនៅក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនោះទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការពិភាក្សាគឺមានធំទូលាយជាងនេះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកគីមចុងអ៊ុនកាន់តែកំពុងខ្លាចជាគោលដៅនៃការចំអកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសចិនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសឯកោមួយនេះនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់ផ្ដើមថមថយសន្សឹមសន្សឹមប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងមិនទាន់បានជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនទេចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងហើយលោកគីមក៏មិនដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប្រទេសចិនដោយដែលឪពុករបស់លោកបានធ្វើពីគ្រាមុនដែរមានសារឆ្លើយតបនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅនឹងអត្ថបទមួយអំពីអ្នកដែលប្រហែលជានៅក្រោយការសម្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំសារនេះបានសរសេរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែទស្សទាយប៉ុណ្ណោះពីអ្នកណាដែលសម្លាប់លោកគីមចុងណាំហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែព្យាយាមលុបបំបាត់អ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែទាំងសងខាងគឺគ្មានភ័ស្តុតាងនោះទេសារដដែលនេះបានបន្តថាមិនថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានប្រវត្តិធ្វើឃាតនឹងតាមសម្លាប់អ្នកដែលខ្លួនហៅថាជាជនក្បត់នៅក្រៅប្រទេសសារបង្ហោះមួយទៀតនិយាយកាន់តែច្បាស់ជាងនេះសារនោះបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំគិតថានេះពិតជាស្នាដៃរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនហើយចាប់តាំងពីគាត់ឡើងកាន់អំណាចគាត់បានសម្លាប់គ្រប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយគ្មានហេតុផលអ្វីដែលគាត់មិនទៅតាមប្រម៉ាញ់អ្នកស្នងដំណែងបន្តធំបង្អស់នោះទេ អ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីខាងជើងលោក Justin Hastings សាស្ត្រាចារ្យរងមហាវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្ហាញប្រាប់កូរ៉េខាងជើងថាលោកគីមចុងណាំនឹងមិនត្រូវរងការបៀតបៀនណាមួយទេពេលដែលលោកនៅក្នុងទឹកដីចិនដែលក្នុងនោះរួមមានកោះម៉ាកាវផងដែរលោកបាននិយាយថាការធ្វើដំណើររបស់លោកគីមចុងណាំទៅម៉ាឡេស៊ីបានហុចឱកាសឲ្យគេធ្វើឃាតគាត់លោក Hastings បានប្រាប់ VOA ថា
It's not surprising he was killed. I think that he, you know, Kim Jong-un was going to come for him eventually.
វាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ណាទេដែលគាត់ត្រូវបានសម្លាប់លោក Kim Jong-un នឹងតាមប្រម៉ាញ់រូបគាត់ឲ្យបាននៅទីបំផុតហើយត្រង់ពេលណាគឺថាប្រហែលជាពេលនេះជាពេលដែលពួកគេអាចធ្វើបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងព្យាយាមជួសជុលផ្លូវទឹកនៅឯទំនប់ទឹកមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីទប់ស្កាត់ទឹកជន់លិចសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នករស់នៅក្បែរទីនោះជិត200នាក់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យជម្លៀសខ្លួនពីតំបន់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ Lake Oroville ក្រោយពេលដែលពួកគេរកឃើញថាផ្លូវទឹកដែលជួយបង្ហូរទឹកពេលទំនប់មានទឹកពេញនោះអាចនឹងត្រូវបាក់អ្នកស្រីសាឡាធីសាហូករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេញចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅជិតច្រកទឹកខូចខាត1កម្មករកំពុងលុបបំបត្តិសំណឹកដោយដាក់បាយខ្សាច់ធំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រមមន្ត្រីបានប្រកាសពីប្រតិបត្តិការជួសជុលបន្ទាន់នេះ
We'll be sending 8 helicopters to assist
យើងនឹងបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចក្រ8ដើម្បីជួយដល់ប្រតិបត្តិការស្ដារច្រកទឹកនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះឧទ្ធម្ភាគចក្រនោះនឹងត្រូវប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការរុករកនិងជួយសង្គ្រោះបើចាំបាច់យើងនឹងបញ្ជូនប៉ូលីសយោធាដើម្បីជួយជម្លៀសប្រជាជនហើយយើងក៏នឹងផ្ដល់ជាកន្លែងថែទាំនិងស្នាក់នៅសម្រាប់ទាំងអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកផងដែរ
ការខូចខាតទំនប់ Lake Oroville នៅទន្លេ Feather River ត្រូវបានរកឃើញថាដោយសារតែកម្រិតទឹកខ្ពស់បានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ច្រកបង្ហូរទឹកចេញជាបន្ទាន់ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជិត50ឆ្នាំនៃទំនប់នេះកម្រិតទឹកបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីព្យុះជាបន្តបន្ទាប់បាននាំយកទឹកភ្លៀងនិងព្រិលមកកាន់តំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្រោយពីមានគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះការបញ្ជាឲ្យជំរឿចចេញបានបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយប្រជាជនមួយចំនួនបានមកជ្រកនៅក្នុងមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកទស្សនានៅលើទំនប់នេះ
ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យប្រយ័ត្នតែថ្ងៃនេះវាជារឿងហេតុបន្ទាន់មួយដែលគ្រប់គ្នាសម្រាប់ថាមកទីនេះ
កម្រិតទឹកក្នុងទំនប់បានថយចុះវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែការបញ្ជាឲ្យជំនះនៅតែរក្សាទុក
There are still a lot of unknowns
មានអ្វីច្រើនដែលយើងមិនទាន់ដឹងយើងត្រូវបន្តបន្ថយកម្រិតទឹកក្នុងបឹងសិន
ក្រមមន្ត្រីថាពួកគេត្រូវតែធានាថាមានការជួសជុលច្រកទឹកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុនពេលពលរដ្ឋអាចវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOAអនឡាញនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទជំងឺស្ទះសរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលភាគទី1ផ្ដោតលើមូលហេតុរោគសញ្ញាកត្តាគ្រោះថ្នាក់និងរោគវិនិច្ឆ័យដែលមានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រុមសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីរារាំងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសភាលោកអាដាមស៊ីសតំណាងរាជរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះថាការបញ្ចេញការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៃការនិយាយសម្ងាត់របស់លោកភ្លីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីស្តីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាន់តែសំខាន់ឡើងលោកតំណាងរាបាននិយាយសម្ដៅលោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រោមការគាបសង្កត់បន្ទាប់ពីការលេចធ្លាយព័ត៌មានជាសាធារណៈថាលោកបានតាក់ទងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីមុនពេលប្រធានាធិបតីត្រាំស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមុនលោករីសេបតាយ៉ិតអេដូកានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទួរគីបានចុះហត្ថលេខាច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអំណាចថ្មីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកំណែទម្រង់នេះមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយថាកំណែទម្រង់នេះនឹងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលពួកអ្នករិះគន់ព្រមមានពីការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជនជាតិទូគីនឹងសម្រេចនឹងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាខាងមុខការសង្ស័យពីភាពត្រឹមត្រូវកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកប្រឆាំងការធ្វើកំណែទម្រង់នេះដែលអះអាងថាការបង្ក្រាបប្រឆាំងពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយលោក Meral Asener អ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមនាំមុខម្នាក់បាននិយាយនៅឯការប្រជុំនយោបាយមួយដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះការផ្ទុះក្របបែក2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសកាលថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧបទ្ទវហេតុដល់បលាយនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធម៉ូមែននៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រទះឃើញហើយបានព្យាយាមបញ្ឈប់អ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតនោះការផ្ទុះនោះបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខប៉ាគីស្ថាន3នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់អ្នកដាក់ក្របបាយទី2ដែលអមដោយអ្នកវាយប្រហារបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលជននោះបានព្យាយាមចុចបំផ្ទុះព្រឿងគ្រឿងផ្ទុះដែលនៅជាប់នឹងខ្លួន The Voice of America មន្ត្រីសេតាវិមាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភសន្ធិសញ្ញាដែលមានអាយុ30ឆ្នាំដែលបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នានៅឆ្នាំ1987នៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាមួយដែលមិនមានឬផលិតកំជួយមីស៊ីដែលអាចបាញ់ហោះបានចម្ងាយពី500ទៅ5500គីឡូម៉ែត្រទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានព្យាករទៅលើសារនៃការបង្រួបបង្រួមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធបាទទោះបីលោកត្រាំបានលើកឡើងថាលោកបើកចំហទទួលយកជំរើសផ្សេងក្រៅពីដំណោះផ្សាយរដ្ឋ2ទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.